tiks izstrādāta sistēma un ieviests jauns pakalpojums, kurš būs pieejams ģimenēs, kurās ir bērniem novērojams uzvedības problēmas. Un tādā individuālā līmenī, kad ir pieejama terapijas metode, taisnība darbā ar jauniešiem un viņas ģimenes locekļiem, kuras strādā gan uz pašu jaunieti, gan uz viņu vidi, kurā viņš atrodas. Praksē tas tiek plānots nodrošināt šobrīd Rīgas, Kurzemes un Vidzemes reģionā. Tiks izveidotas trīs terapeitu komandas. Speciālisti tiks apmācīti šīs terapijas metodas lietošanā. Paralēli speciālisti arī jau uzsāks darbu ar ģimenēm, kurās bērniem ir šīs uzvedības problēmas.